Eta ostiralea dugu gaur urriaren 14a eta Felipe Etxetxikian sindikatuko ledunarekin bildikora, keinskoentan ere hala egiten dugu halako unarekin ostiraletan. Eta ia zer dion, egunon Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon guztiai.
No, hola xe, eta bai, pasaden asteazkenekoa, no, besta egunare kakotxen artian erranen dugu, no, men xorrasin ratian egun horretan eta lan egitekoa hautatu ginuen, erabakie, ja espaldiskotik eta men izan ginen, eta baita Lizondon izaneko mobilizazioaren berri emateko aukera izan ginuen, hor 2000 lagun inguru, hor txantoratzaile diote, 2000 eunta gehiagore bildu zirela, Erdiz Bizirik plataformak egindako deiari erantzunez, eta, bueno, Erdizko larreak, alalekoak ere hortartean ditugu, nekazaritza beltzaintzaren ikuspegitek ere garrantzia handia dutenak, eta, bueno, zuek ere, ba, izaren duzue, horri buruz erran, Felipe?
Bai, bai, hor, Patxiku eta Fermin ere uste dut antzirela, bueno, ordezkari moduan, bueno, azkenean aneketzuen antolatu, baina babestu du mobilizazio hori, eta bueno, lako proiektuen horrean ez dakit nik uste dut iaia aurreneko hitza ez esan behar duela, ez? Hor, bueno, jokoan dago, eta nik uste dut olako kanterak edo lameatek itxikiak behar direla tarteka, ez dakit, ba, materiala sortzeko, bidea konpontzeko, eta baina gauzak ezin dira horrela egin, ez? Inposatuz eta udalaren gaineko proiektua dela esanez, eta holako esperientziak lehenago ere ikusi ditugu eta hainbat proiektuetan eta bueno, bueno, uste bazegoela arrazoi nahikoa Maniforretara joateko eta nolabait babesteko mobilizazio hori.
Bueno, batetik hoi da, udalen gaineko plan sektorial gise onartute, hori nola paitere, ez, baztango eskubenetik kanpo, gelditzea lortiko lukete hor, bultzatzailek edo, baina beti ere, plan horren izendapena, gobernuak egin beharra du, eta, bueno, hor, oraindik ikusi behar, ez, badirudi, beharra da hortarako bideratzen ari direla, baina ikusi behar, ezkenean, baztandarren edo kasuntan herritarren eskunetik kanpo aldenduz ardaiteke edo ardezakete erabaki hori.
Bai, hola da, horako enpresa hondiek horrekin jokatzen dute, ez? Horrela saiatzen dira bere proiektua saltzen, eta bueno, eskubidea dute bere proiektua saltzeko gainera, baina gero ikusten duenean nolabait, bueno, bertako jendea kontra dagoela, olako izendapen batera jokatzen dute, ez? Eta bueno, denera ikusi ditugu olako gauzak eta badirudi erramenta hori bueno, ez dakit beharrezkoa den edo ezten orokorrean hitz eginez, ez? Baina hola erabiltzea ba tristea da, ez? Da beti ba bueno, hauek erabiltzen dute, ez? Olako proiektuetan bai, asko esaten da inguru giroa eta garrantzitsua da inguru giro hori babestea eta gauza kongi egitea, eta, bueno, zentzu batean egin daitezke, baina beti dago galera. Baina beti aztutzen zaie, honik askotan hori ikusten dute, zolako proiektuetan, batez ere, aberastasun hori, hor sortzen den aberastasun hori, ez dela partekatzen, ez? Normalean enpresa handia dira, eta, bueno, irabaziak edo kristoina dituzte, eta hori ere inguru giroaren zeran ulertzen dut nik, ez? Inguru giroari zerbait kalte egiten badio, ba hori da, aberastasuna mundu mailan eta hemen ere bai ez dagoela partekatua. Orduan, ba betikoak bueno, aberastasun hori eusteko ba edozein gauza egiten dute eta edozein gauza hortan baita inguru giroa ere nahi duten bezala erabili. Orduan, pixka bat dena lotuta dago, baina bueno, nik uste dut kritika handiena hori xe dela holako proiektuei.
Bueno, gainera bitaz, aipatu eta defendatzen dutena bai koordinadoratik babestutako eremu batean egin nahi den proiektua dela, eta bestaldetik abeltzainen dako, nekazarien dako ere, aski aberatsa diren larretan.
Bai, mundu guztiak ezagutzen du tokia zer den, eta hor kaltea nabarmena da, orduan horrek ez du bueltarik, lehen esan dakoa, gauzak ongi egin da ere kaltea hor dago, ez, baina hori okerra balin badaka, okerragoa da jokaera hori, ez? Bueno, mundu guztiaren gainetik joatea, uste dut baztanek edo saiatu zela nola herri nolabait herri galdeketa bat egiten eta zergaitik ez? Zergaitik ez egin herri galdeketa hori? Horrek erakusten du ze iritzi dagoen eta jendeak baloratzen du holako proiektu batek ze onura ditun da ze kaltea ditun eta holako galdeketa baino gauz garbirik ba nei bintzat ez zait burutik pasatzen eta hori debekatzea ba are larriagoa da oraindik.
Hortan, erdizko afera guztia, alare horre utziko dugu, beste zerbaitekin segitzeko, Felipe, eta nonbait egungo esnaren merkatuan dagoen egura ikusita, eta nola nahi ere, bere bezeroekin negoziatu ondotik urriaren batetik aitzen, ekoiztutako esnaren prezioa 4 zentimo litroko ietia erabaki omen du kaikuk, bueno, isa dirazi du enpresak berak.
Bai, holako berriak ari zaizkigu iristen aste honetan, kaiku bakarrik ez, bueno, Espainia mailan beste enpresa batzuk ere ari dira eskaintza onak egiten, ikusita orain arte ze prezio egin duen esneak, eta gure galdera zergaitik ez lehenago, ez? Orain, bueno, tentsua, forrajea, argindarra denak gora egin duenean, holako igoera batek, dudik gabe, lagunduko du, ez dakite konpentsatuko duen, holabait esateko, baina galdera da zergaitik ez, helenago, ez? Orain dela bi urte, 30 inguru ari ziren litroko esnea pagatzen, 30 zentimo inguru. Orain ja, dagoeneko ustut, Espainia mailan 0,54 ari dira pagatzen, eta igoera honekin, kasu batzuetan, euro erdira ere iritsiko dira zenbait abeltzain. Orduan, bueno, lehen ere bagenekien, ia, dirua galduzari zirela, bueno, bakoitzak zenbateko Europako laguntza zituen, zenbateko pak zegoen, obekixago edo okertxago eusten zion esplotazioari eta isteare ez da erresa, baina pixkanaka itxi ere, bueno, kristoin ikulupile itxi dira azkeneko urtetan, eta galdera hori da, ez? Zergaitik ez da lehenago egin hau. Orain jendeak bueno, behiak entzen ari da, aurrerako gutxixago uzten, lentxago jesteari uzten edo bueno, behizarrak eta erresago kentzen eta bueno, badirudi esne falta somatu dutela eta orduan mugitu direla, ez? Baina bueno, honek erakusten du badagoela margena esnea bezalako produktu batean bueno, elikadura kate hori esaten dugun hortan preziak bizka bat gehiago ekilibratzeko. Orduan berri ona da, baina bueno, triste alde batetik ere baiz, dagoenako asko gutxi dute eta hori berreskuratzea zaila delako.
Eta orden zer dago momentuan eskasia bada merkatuan, horregatik arrazoin horregatik edo bertze arrazoin tarteko edo.
Bai, eskasia dago alde batetik eta bueno, horre distribuidoraren tartean duten kompetentzia hori batzuk esnea igo zuten, beste batzuk zioten merkatuari eusteko ez zuten prezioa igo, eta orain berriz igo ez duten horiek esne eskasia dute, eta orduan hauek ere igo dute, orduan arrastratzen du besteena. Pixka bat joku zikin hori, ez? Espekulazioare badatartean eta bueno, hor nahiko segurua den produktu bat kontsumitzailearen aldetik eta egite bantxe ez dut gogoan, baina bat ez beste 70 balitro edo ordaintzen omen da, eta guk egiten genuen kalkula hori zen, ez? 10 zentimokin zenbat suposatzen dio horrek kontsumitzaileari urtean 7 €, zerbait horrela zirela uste dut, eta hori zen aurreko indela urte bateko mobilizazioetan eskatzen zena, nolabait uste genuelako, bueno, kontsumitzaileak hori onartu zezakela nolabait esateko, eta beharrezkoa zela gainera sektoreari eusteko. Orduan orain bapatean 4 zentimo, 10, bueno, azkeneko urte terdin edo iama 4 zentimo ere igo da bat azbeste, orduan, bueno, aldera hori da, ez, zergaitik ez lehenago.
Bueno, gero bautu uste ere, bueno, kasu enten lehen aipatu duten eta enpresa horrek ere, gehitzen dio errandakoari, merkatuaren ezagon kortasuna ikusita, haren bilakara etengabe kontrolatiko da prezioa hilero berrikusiz. Zait horrek?
Bai, bueno, zait, claro. Kontua da, bai ez, oferta eta demandaren legea esaten den hortan, baina askotan plazoak tonteri bat dirudi, baina urterdi bat lehenago gertatu balitza, agian ikuli batzuk ez zuten itxiko, ez? Eta pixkat horren zai egotea ere, bueno, pena ere bada, ez? Bueno, hemen mundu guztiak irabazi behar du, baina ajuste horiek azken orduan egitea, hori da pixkat tristea.
Bai, bai, bueno, azken hola, erran edo esaldi horrekin, nola baitere, ez, ari baten gainean, ez egonkortasun horretan eta mantentzen ditu abeltzainak edo esneko izleak.
Bai, gainean sektore hau, bueno, gu baditugu hainbat nekazari, bueno, behi esne bilekein ari direnak, eta ikusten dugu, ez, zenbateko lana egiten duten, zenbateko lana sortzen duten inguruan, asko langileak ere badituzte, bueno, veterinarioak, pentsu erosketak, osea, pentsu etxeak, forrajera erosten dute, bueno, nahiko sektore mugitua da, ez, inguruan ere lana desente sortzen duena. Eta ikusten ditugu, bueno, itxota ikusten ditugu azkeneko urteetan, urte honak ere izan dituzte, segurazki, bestela ez duten sektorean jarraituko, baina, bueno, kristoen, ez da nola hitza hori den, baina, bueno, inbertsio handiak egin dituzte, nola baita izateko oso ajustatu dituzte bere margenak, eta hoentzat 10 zentimo gora, 10 zentimo bera, asko da. Bat az beste, Nafarroan uste dut 9.000 litro inguru ematen dituela behi batek, bat pentsa 10 zentimok ze dirutza suposatzen duen hoentzat. Eta pixka bat kontuak oso estuak dira, kontu horiek gu badakizkigu, baina industriak ere bai eta distribuzioak ere bai. Orduan pixka bat beti hori da eskatu dena, ez? Bueno, margen horiek pixka bat modu txukunagoan partikatzeko, baina bueno, ez dakit, iritsiko den eguna edo esne falta handia denean orduan hasiko diren igotzen edo bueno, ikusiko dugu.
Baina noida ez, falta handia baldin bada, seinale txarra izanen da, horrek eran nahiko du, abeltzain haunitz, esneko izla haunitz berra da, desagertu direla.
Hori da, falta dagoenean atzetik lana ongi egin ez delako, ez? Bueno, oraindik Espainia mailan edo esne asko edaten da, egia da, bueno, Europa mailan edo konsumoa desberdina dela, ez? Gazta gehiago jaten da, eta hemen berriz esnea. Bueno, nolabait, nahiko industriaren zate edo nahiko azkar mugitzen den dirua dela, ez? Esan nahi dut horrekin, ez dela itxein behar, bueno, gazta egin, euskal gaztaiek ondu, saldu, esnea, bueno, bere ala saltzen da, eta nolabait, diru freskoa ere bada jentzat, ez? Orduan alde hortatik bentaja hori ere badute. Eta, bueno, konsumo jutxur horiek aldatzen ari gira, gero eta gazta gehiago eta esne gutxiago jaten ari gara, baina oraindik, bueno, uste dugu nahiko ez da itxolioa den, baina esnea asko edaten da oraindik eta datuek hori esaten dute.
Ba, hortan, behi esne sektoriak asuntan, baina, hoxe, gero denerako ere balio ezake, baina batez ere behi esne sektoriari buruz mintzatu gara gaurkoan, ez egitak itzeko bertzeik erran nahi duzun, Felipe?
Ez gaur honekin utziko dugu. Laster, ardi esneakin ere hasiko gara laster, umatzen eta jazten hasiko direlako, eta pixkat badugu rasmoa, bueno, industriarekin kontratu batzuk egiteko, eta, bueno, lehen bai lehen kontratuak eskaintzen, eta seinatzen eta hasteko eskatzeko horrein zen sortu zen esnearen foroa ere, eta pixkat erraminta hori erabiliz, edo, bueno, erraminta hortaz gain, bueno, pixkatarra eman azuzenagoa izanik, izanez, pixkatasuma dugu haien atea jotzeko, eta pixkat eskatzeko, bueno, ba, lehen bailen katzariei esateko, ze eskaintzak egin behar dituzten, eta gauzak txukun egiteko.
Erki, Felipe, ba, gaurkoan horretan utziko dugu, beti bezala asker mire, eta helduen astera hartio.
Bai, zui eskarrik asko.